Геплер Азаттык радиосы. Эфириңиз кайрылып болсун, урматты радио тыңдаучылар. Шун 2017 жылдын 31 январы кеттенин тийшембе күнү эфирде хабарлар күндөлүгү геплешүүбүздүн эсасы бөлүгүнө баштамадан озол кедиликтер диңлен. Олорун мазмуну менен сизди мен Гүзөл Кудайберди ватанышыдарын. Квебек шәһәренең полициясе йерле мәчетте дини бадатын кечен вакытында булган оқыт чыкты, 6 адамның вафат булганлыгын, 18 адамның яраланганлыгын әйтәр. Хакимиятләр бу оқыт чыгы мусламаннарга каршы эдилгән террорчылыклы һөҗүм дип атландырдылар. Квебек региональ полициясенең матбугат вәкиле Кристина Колумба 29 январда булган һөҗүмдә гуман эдилгән 2 адамның идеяны Квебек шәһәренең ислам мәдәни мәркәзендә тустык эдилгәнлыгын хәбәр бирде. Бу ердә 50 чемесе мусламан намазы җем Reuters xabar agentligi bir shayada salgılanıp hücüme 3 adamın qatnaşanlığını xabar verdi. Kanada'nın premier-ministri Justin Trudeau hücüme yadgarıp onu musulmanlara qarşı terrorçuluklu hareket deyip adlandırdı. Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump esasan musulman ilatlı 7 yurdun rayatları üçin siyahatçılığı vaqtlayın yatırmaq varadaki kararını qorap çıkış etdi ve onun musulmanlara qarşı qadağançılık diyalligini aytdi. Trump 29 yanvarda eden çıkışında bir Birleşen Ştatlar ekli yurtlara vizaları bermegini haz hupsuz siyaset yola koyulan son devam ettirir dedi. Trump yurdi öz ödülen edilende dışarı yurtlu terörçülerden koramağı vaadı verip 27 yanvarda hükümet kararını gol çekipti ve Birleşen Ştatların bozkunlar programmasını 120 günlük toktadıpti. Siriyalı bozkunların yurda barmağını takik bolmadık vaxt möhletli yatırıpti ve esasen musulman ilatlı 7 yurdun rayatlarının siyahatçılığını 90 günlük İyide testirip deyim. Bu karar Birleşen Ştatlar'da tutuş yurt oyuncu protestleri tutuşturdu. Yurdun kanun çıkarıcılarının en çemesi hem karşılık bildirdi. Türkmenistan 10. fevralda geçirilecek prezidentlik saylovlarının ön yanında dışarı yurtlarda yaşayan öz rayatları için möhletinden ön ses verişlik geçirir. Türkmenistan'ın orsiyetteki ilçesi Batır Niyazliyeva salgılanıp haber verilişine göre Türkmenistan'ın rayatları 2. ve 11. fevral aralığında Moskva'da ilçihananın zayında ses verip bilirler. Şeyle de Rusya'nın birleki şehirlerinde ve regionlarında, Sankt-Peterburg'da, Tatarstan'da, Astrakhan'da, Kalmykia'da ve Krasnodar'da Türkmen rayatlarının möhletten ön ses vermegine mümkinçilik dörödüler. Türkmenistan'da prezidentlik saylovları üçin cemi 2578 saylov nokodu dörödüler. Olardan 39 sanası Türkmenistan'ın dışarı yurtlardaki diplomatik misiyalarında açılır. Türkmenistan'ın 2016 yılda kabul edilen tiyade konstitusiyasına layıklıkta şu edek 7 yıl möhlet bilen saylanyan Президент өзіпесіне жемі 9 далаш кәр, шол санды юрды 2007 жылдан вәрі долондырян Құрван Құлыберді Мухамедов далаш едер. Иранның йоқыры дережелі энергия ресмейтінің халқары арбитражында Түркменстаны қаршы иш қозғамақтан ел чекіп, теәді қаз ұлалашығы барады, геплешіклері башламаға таярдығыны Иран метбоғаты хабар верер. Иранның Милли ғаз компаниясының мүдері Хамет Реза Арагейнің айданларына салғыланып берілен мағлуматларды, Иранның ұзылқы ұлалашықлары көрсіз қаза ведеянлігі себәуі Түркмен тарапының шуайды ғаз ақтырмағыны беседіп, оны бозондығы белленер. Иранның Милли ғаз компаниясының башлығы Хамет Реза Арагей 24 январда кечирилген матбуат конференциясында Түркменстанның йылын башында Иран актырыган газын кесмеге белән багылыкты Техранның Түркмен ғаз компаниясы бабатында канун тайдан чәре көрмәге башлаячагын мәлим итте. Моннан соң Түркменстан Иранның Түркмен ғазы өчен 2 миллиард американ доллары мөчөрендә бергесенең барлыгын әйтте. Беларусь хөкүмәт әгъзаларының катнашмагында ресми топоры Түркменстаны барды. Беларусь хабар бериш сериясе Тәләрнең мәгълүматларына күрә, юрдың премьер-министрының орынбасары Анатолий Калининның юл башчылыгында ва архитектура һәм курылышы көнсе министрының катнашмагындагы рәсми топорын Түркменстанны сапарының максаты карлыктагы дәг магданлары байлаштырыжы заводының курылышына сыйын итмәктән ибарат. Түркменстанның Левап вилаятында курылган бахасы 1 миллиард долларлык карлыктагы дәг магданлары байлаштырыжы комбинат Түркменстанның ва Беларусьнең арасында 2010 елда кул чыккан шартнама лаеклыкта 2015 yılda kurulup kurtarılmalı değil. Geçen yıl iki yurt bu kombinatın kuruluşuna değişli borç namalarını yerine getirmezlikte birbirine ayıplayıp çıkış ettiler. Dekabr ayında Belarus'un Dışişleri İşler Ministerliği, Belarus tarafının karlıktaki dağ magdanları baylaştırıcı kombinatı 2017 yılın 31 Mart'ını çinli ulanışı vermeyi planlaştırıyanlığını mälim edip deyim. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadilikleri bilen tanış oldunuz.